fiidwacna wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 17-ka bisha July ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacadda caawiya dunida. Waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee Soomaalida ee ku nool dalka Holland ama Netherlands.
caqabado badan ma jiraan haddii dadku ay maaragtay iyaga fahmaan siyaasadda Soomaalida, waayo horta siyaasadda markaad gelayso waa inaad baarti ama xisbi aad ka noqotaa member, inaad ka noqotid waayo ood lacagtiisa bixisid oo siyaasadda la socotid ood maaragtay kambeynada ka qayb gashid. Waxaa loo baahan yahay active participation waxay dhahayaan.
qodobkaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa maanta sheegay in kooxda dowladda Islaamku ay isku dayeyso inay dib isugu dubarido weeraro ay ka fuliso dalalka Suuriya iyo Ciraaq si ay u fuliyaan weeraro laba jibaaran marka la barbar dhigo kuwii sanadkii hore. kooxdan IS ayaa sheegtay in ama sheegatay aan idhaahda 153 weeraro ay ka fulisay labadan wadana 6-dii bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2024. sida taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo sadka mu sheegana war uu kusoo saaray uu ku tilmaamay. waxaana sidoo kale dhinaca kale sida laga soo xigtay sarkaal gaashaandhigga Mareykanka ka tirsan uu magaciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn inuu arrintan ka hadlo ayaa sheegay in kooxdu ay ka dambeysay 121 weerar oo sanadkii 2023 ka dhacay labadan dal ee Suuriya iyo Ciraaq. maamulka kurdiyiinta ay hogaamiyaan ee waqooyiga dalka Suuriya ayaa fidiyey 4 xafiis guud oo ay ku jiraan boqolaal Suuriyaan ah oo lagu hayay ciidamada ay Mareykanku ay baritaaraan doorka ay ku leeyihiin kooxdaasi. kooxda SDF ee kurdiyiinta ee Suuriya ee Mareykanku u taageero ayaa haya in ka badan 10,000 oo dagaalyahanada IS ah, kuwaasoo ay ku hayaan ilaa iyo 28 meelood, sidoo kalena ay ku jiraan ilaa iyo 200 qof oo ajaanib ah, kuwaasoo dalalkoodu ay diideen inay dib ugu soo laabtaan. kooxda SDF ayaa qabsaday dhulkii ugu dambeeyey ee Suuriya ay ka haysteen kooxdan IS bishii March ee sanadkii 2019. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa maanta sheegtay in hanaanka difaaca ee dalkooda uu burburiyey 5 diyaaradaha droniska loo yaqaano Ukrain ay leedahay, kuwaasoo lagu weeraray gobollada Bryansk, Belgorod iyo weliba Voronezh. saraakiisha labadan gobol ee Bryansk iyo Voronezh ayaa bogga Telegramka ku sheegay inaanay ciidana waxba ku noqonin amaba wax khasaara ahi ka dhalanin droniskaasi halkaasi lagu soo riday. gobolka kale Kars ayaa isna ku yaala dalkaasi Ruushka, islamarkaana dhinaca waqooyi xuduud kala wadaaga dalka Ukraine, ayaa Alexey Smirnov oo gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay in diyaaradda nooca helikobtarka ah oo Ukraine ay leedahay ku soo dhacday goobta ciidamada dabdamisku ay leeyihiin, iyadoo halkaasina uu qof ku dhaawacmay, gawaari dhowr ah inay halkaasi uu khasaare ka soo gaaray. militariga Ukraine ayaa iyaguna maanta sheegay inay burburiyeen 4 diyaaradaha waxbasaasa ah oo Ruushku leeyahay. ugu dambeyntiina, kadib heshiis ay dhowaan wada gaadheen dalalka Shiinaha iyo Filibiin, ayaa khadka isgaarsiinta oo toos ah u furaya labada xafiis ee madaxtooyada ee labadaasi dal si uu gacan uga geysto in laga hortago isku dhac cusub oo faraha ka baxa oo ka dhaca aaga la rumaysan yahay ama lagu muransan yahay ee South China Sea. waxaana sidaasi lagu xusay qodobada heshiiska oo ay salaasadii aragtay wakaaladda wararka ee Associated Press. shiilaha iyo Filibiin ayaa sameeyey khadka telefoon oo degdeg ah si hoos loogu dhigo heerkii markii hore ay xaaladu taagnayd isla markaana loo maareeyo khilaafyada gaar ahaan labada isku dhac oo khasaare ka dhashay kuwaasoo Filibiin ay ku eedeysay in ciidamada Shiinuhu ay sameeyeen ficilo gardarra halka Shiinuhuna ay ka sheegeen in markab ay Filibiin u leeyahay ama dalka Filibiin ay leeyihiin uu soo tallaabay kadibna markii istaba jooga digniin loo siiyey. Ismaandhaafkana dhulbadeed ayaa soo taagnaa tan iyo markii anilaada tan iyo sannadkii hore kaasoo kiciyey cabsi laga qaba inuu dhaco khilaaf hubweyn laysku adeegsado kaasi oo uu ku lug yeesho Mareykanka oo si xiriira u bixiya digniin ah in ay waajib ku tahay inay difaacaan Filibiin waa dal xulafo muhiim ah uga ah qaaradda Eeshiya. Waadii ciidamada Filibiin lagu soo weeraro dhulbiyeedkaasi lagu murasan yahay. dhegeystayaal qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. markaa ayaan idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Mareykanka ayaa hirgeliyey horumarka sii kordhaya ee laga gaadhayo dadaalada nabadda iyo weliba dib u heshiisiinta Itoobiya 20 bilood kadib xabad joojintii ka hirgashay gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala Tigray. sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykan ah bishii Noofambar ee sanadkii 2022, dowladda Itoobiya iyo hogaamiyaasha gobolka Tigray ayaa gaaray xabad joojin si kaasoo loo yaqaano Pretoria Agreement amaba heshiiskii Pretoria, iyadoo colaadaalkaasi lagu joojiyey kadib dagaal sokeeye oo 2 sano socday kaasi oo burburiyey inta badan waqooyiga Itoobiya. Mike Hammer oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa VOA u sheegay toddobaadkan Itoobiya ay ku socoto jidkii saxda ahaa, waxaana uu xusay in dadkii ku barakacay gudaha dalka Itoobiya ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan guryahoogii xadgudubyadii ka dhanka ahaa xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadamuhuna ee gobolka Tigrayna ay si weyn hoos ugu dhaceen, balse waxa uu qiray in ay sii socdaan colaadaha ka taagan gobollada Amxaarada iyo weliba Oromiya, isagoo sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu taageero dadaal kasta oo lagu nabad gelinayo deegaanadaasi oo loo marayo hannaan wada hadala. Haddaba dhegeystayaal, waraysigii ergeyga gaarka ah ee waddankaasi Mareykanka Mike Hammer oo ay la yeelatay Nick Jane waxa uu dhacay sida tan.
There are still media reports of starvation and food insecurity in Tigray.
Marka la eego warbixinada la xiriira gaajada iyo cunto yarida oo ay weheliso isku horimaadka sii socda ee gobollada Amxaarada iyo Oromada, waa maxay tallaabooyinka ay tahay in Mareykanka uu qaado si wax uga qabto dhibaatooyinkan?
But I did see some progress over this last visit. We had the second review of the cessation of hostilities agreement while I was there.
Waxaan arkay waxoogaa horumar ah intii aan ku jiray booqashadeedii dhoweyd. Waxaan dib u eegistii labaad ku sameynay heshiiskii joojinta colaadda anigu oo ku sugnaa Itoobiya 8-9 July. Waxaan ku farxay in aan arko dadka gudaha ku barakacay oo bilaabay inay ku soo laabtaan guryahoodii. Waxaana bilaabaynaa inaan u dhaqaaqno barnaamij dhammaystiran oo ah hubka dhigista, kala dirista, iyo sidoo kale dib ugu soo celinta dagaalamada mayasha ee DDR. Bishii November ee 2022, qoryihii ayaa la aamusiyey. Hadda 20 bilood kadib weli waa ay aamusan yihiin. Tani waa mid aad u muhiim ah sababtoo ah waqtigaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu dhiigga badnaa ee dunida. Marka waxaan si wada jir ah ula shaqaynay Midowga Afrika si aan u abuurno fursad nabadeed. Dabcan wax badan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo. Sida aan soo sheegay, waxaan u baahannahay inaan ka shaqayno soo celinta dadka gudaha ku barakacay iyo barnaamij dhammaystiran hubka dhigista, kala dirista, iyo sida dib bulshada loogu soo biiriyo dagaalamayaasha, cadaalad ku meel gaar ah, iyo isla xisaabtan.
What does the Pretoria Agreement stand at the moment? Are all the parties...
Dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa heshiiskii Pretoria ma fulinayaan ballanqaadyadii ay sameeyeen?
Well, what I can say is from the part of both the government of Ethiopia and the Tigray Interim Regional Administration and the TPLF,
Dowladda Itoobiya iyo maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka Tigray ee TPLF labadaba waxa aad uga go'an heshiiska sida cadna, taasi aad ayay muhiim u tahay in la sii wado hirgelinteeda. Hadda si buuxda looma wada hirgelin, waana sababta Maraykanku uu u sii wado inuu si buuxda ugu hullan yahay inuu ku cadaadiyo labada dhinacba inay fuliyaan ballanqaadyadoodii. Dabcan, ballanqaadyada waaweyn waxaa ka mid ah in arrimahooda ay ku xalliyaan wadahadal siyaasadeed. Marka waa in aan ka fogaanaa wax kasta oo rabshadaha soo celinaya. Waa inay ka heshiiyaan waddadii loo mari lahaa, sidii loo xalin lahaa meelaha qaar ee lagu muransan yahay. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan sii wadno taageerada dadaal kasta oo lagu doonayo in lagu nabadeeyo gobollada kale sida Oromia iyo Amhara iyadoo loo marayo wadahadal.
Secretary of State Antony Blinken stated that war crimes against humanity and ethnic cleansing.
Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu yiri, dambiyo dagaal, dambiyo ka dhana bani aadamnimada iyo isir sifayn ayaa lagu galay dagaalkii Tigray. Muxuu Mareykanku ugu guul daraystay inuu kiiskan geeyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada?
It's very important that we called out the war crimes and crimes against humanity and atrocities that were committed.
Aad ayay muhiim u tahay inaan ku dhawaaqno dembiyada dagaalka, dembiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada iyo xadgudubyada la galay. Waxaan u taagannahay taageeridda geedi-socodka ee Itoobiya bilowday ee la isugu dayayo in la hubiyo in kuwa mas-uulka ka ah lala xisaabtamo. Itoobiya waxay horumarinaysaa hannaan cadaalad ku meel gaar ah si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka dembiyada dagaalka iyadoo loo marayo nidaamka maxkamadaha Itoobiya. Waxaana diyaar u nahay inaan taageerno arrintaas.
You also went to Djibouti where you held talks with officials from IGAD.
Waxa kaloo aad tagtay Djibouti, waad ulur goboleedka IGAD-da la tashiyay kala samaysay arrimaha gobolka. Maxaa la isku afkartay si loo soo afjaro qalalaasaha Suudaan?
There's a lot of concern, of course, over the situation in Sudan. I was also in Addis in the African Union and participated in the launch of preparatory meetings supporting Sudanese.
Waxaa jira walaac badan oo ku saabsan xaaladda Suudaan. Waxaan sidoo kale ku sugnaa Addis Ababa oo aan midowga Afrika kala qayb qaatay daahfurka shirarka diyaarinta ah oo lagu taageerayo rayidka Suudaan. Gobolka oo dhan aad ayuu uga argagaxsan yahay waxa dhacaya. Maraykanka ayaa ka naxsan. Waxaa loo baahan yahay in dunidu ay maqasho quusta uu shacabka Suudaan ku hayo dagaalka foosha xun ee joogtada ah, inaysan haysan gargaar bini'aadannimo, iyo in lagula kacay dil iyo tacadiyo.
Ma aragtaan in mar dhow ay dib u soo bilowdaan wadahadallada nabadeed ee Suudaan?
Well, I'll leave that to my colleague Tom Perriello to announce when and if we're ready to move forward, but let me assure you he's working very hard to move forward.
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan, Tom Perriello, waxa uu aad uga shaqaynayaa sidii uu horay ugu sii wadi lahaa fursad kasta oo lagu bilaabi karo wadahadal cusub oo xabajoojin ah oo ka dhacaya Jidda ama meel kasta oo ay suurtagal tahay.
Waagaaga dhegeystayaal, waxa uu ahaa kaasina waraysigii ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Mick Hammer, oo u warramayey wariyaha V O A Nick Jean. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A Washington. Dalka Netherlands ama Holland waxa uu ka mid yahay wadamada ay jaaliyadda Soomaalidu deganayd sodomeeyadii sannadood ee u dambeeyey, inkastoo aanay haddana Soomaalidu si aad ugu dhex muuqan siyaasadda dalkaasi. Haddaba kaalinta siyaasadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ka wareystay xildhibaana Faadumo Faarax oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee Amsterdam oo uu kula kulmay magaalada Amsterdam ee caasimadda waddankaasi Holland.
Aada u mahadsan tahay Cabdixafiiq. Dadka Soomaalida oo waddankan degan waxay leeyihiin ilaa 40,000, way ka badnaan lahayn intaas, laakiin macnaha waxay dad badan ayaa ka jira oo Ingiriiska looga guuray. Dadka hadda sida badan degan waa dad adiga gadaal kasoo galay ilaa iyo sanadadii 2000 iyo 2000 iyo wixii ka dambeeyey soo galeen majority 2006 marka dad oo sida badan cusub waay. Haddaan dhinaca siyaasadda kaaga waran, Soomaalida siyaasadda way soo galeen, waad garanaysaa waagii Ayaan Tascacali markii siyaasadda Soomaalida laga hadlay iyo Netherlands, Ayaan Tascacali meesha kusoo baxda. Laakiin kadib wax badan oo siyaasadda galeen ma jiraan. Hadda sanadahan ugu dambeeyey waxaa jira dadka yaryar oo dhalinyaradaha soo baxay inay siyaasadda galaan. magaalooyinka hadda ilaa hadda waxaa haysanaa 7 qof oo kamid ah golaha deegaanada oo xisbiyada kala duwan ah, xisbiga Green Party-ga iyo xisbiga sida badanta u badan yihiin Labour-ka. Waxaa haysana xataa bedhawder waxay dhahaan ama qof oo u dhigma wasiir ama oo kale oo asagana magaalada Danahaab ka ah. Marka Soomaalida hadda aad iyo aad ay usoo gelisaa siyaasadda wayna waxaana u badan dadka dhalinyarada.
Waxaana
rajaynaynaa in maalinta sanadaha soo socda ay ku bataan inshaallah.
Waa tahay xildhibaan Faadimo, aad ayaad u mahadsan tahay. Golayaasha deegaanka dalka Netherlands ma dhiirigeliyaan haday noqoto Soomaali iyo jaaliyadaha kale laga tirada badan yahay?
Siyaasadaha xisbiyada oo dhan ayaa waxay ku dhisan tahayba inay noqoto diversity ama kala duwanaanshaha dadka iyo inclusionka in dadkii lagu soo daro. Siyaasadaha aad iyo aad ugu badantaha maadaama waddankan dadka ajnabiga aad ugu soo badanayo, dadka muslimiinta kusoo badanayaan, cod badan ay leeyihiin, marka waaba lagu dhiirigeliyaaba. Laakiin sida badan amika Maroykanka iyo Turkida iyo Suurnaamka, dadkaasa aad nooga badnaa, hadda ayaa Soomaalida aad ugu soo badanaysaa inay soo galaan siyaasadda oo ay fahmayaan special dadka dhalinyarada ah.
Waa hagaag. Wax carqalada ah oo ay la kulmaan dadka ajanabiga ahi dalka Netherlands ee doonaya inay siyaasadda galaan ma jiraan xildhibaan Faadimo?
Carqalada ma jiraan, laakiin sida badan Soomaalida kuma baraarugsana in siyaasadda waddankan inaan ka qayb galay tahay. Anaga sida badan haddaan dad Soomaaliyeednahay waxaan ku mashquulsannahay waddanka gudihiisa iyo waxa ka socda siyaasadaha waddankeena ka socda aad ugu mashquulsannahay. Xataa ilmaheennana aan ku jihaynaa inay siyaasadahaas galaan. Laakiin sanadahan dambe waxaan sameynaa kambeyno waaweyn oo aan leenahay waddamada aan ku noolnahay siyaasadooda aan ka qayb qaadano. Waayo haddii kale waxa waaye waxaad ahaanaysaa weliga qofka oo wixii loo keena un qaata. Marka caqabado badan ma jiraan haddii dadku ay maaragtay iyaga fahmaan siyaasadii loo gelna. Waayo horta siyaasadaha markaa gelaysa waa inaad baarti ama xisbi aad ka noqotaa member, inaad ka noqotid waaye ood lacagtiisa bixisid oo siyaasadda la socotid ood maaragtay kambeynada ka qayb gashid. Waxaa loo baahan yahay active participation waxay dhahayaan, ama inaad si oo maaragtay inaad adigii inaad socotid. Taasna waxaa ka horeysa qofka inuu fahmo siyaasadda waddankan aan qaybta ka ahay waxaan rabaa inaan go'aanada la qaadanayo wax ka gaara, ama aan ku yeesho influence, ama macnaha aan ku yeesho macnaha inaan wax ka bedeli karo siyaasaddii. Marka dadku inay fahmaan aa muhiim ah. Xataa haddaa mid yar kaaga soo qaado waxa waaye dad badan oo Soomaali waxaa jira xataa waqtiyada doorashooyinka dhacayaan oo hadday noqoto midda baarlamaanadan oo waddanka ah ama midda Europeanka ama midda regionalka ah, inaysan dadkii xataa aadin oo aysan codeynaa dhici karto. Dad badan oo Soomaali ay iska tuuraan warqadaha codeynta sababtoo ah ma fahamsana ama waxay leeyihiin waxba bedelayno waa iska dhaafaynaa. Saas daraaddeeda maarag dad badan oo Soomaali ah waxay arkaan iyagoo ma arkay xisbiyadii bidigta fog ahaa ay la wareegeen waddanka iyagoo lagu soo saaray sharciyo ay saraali ka aheen. Marka dadka Soomaalida hadda waxaa ku wamaa kambeyn badan oo ah in laga qayb galo maaragtay doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasada waddankan.
Wagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd xildhibaan Faadimo Faarax oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holland oo warramisay wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dhallinyarada waxay noo soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa hoos u dhac ku yimi dhallinyarada ku haminaysa tahriibka sababo la xiriira isbeddel amni iyo fursado nololeed oo ka soo bidhaamay Soomaaliya, iyo magaalada Boosaaso oo ay ku soo badanayaan dhallinyarada shaqooyinka ka sameynaya xilliyada kulaylaha cabitaan qabow oo ay ku iibiyaan wadooyinka magaalada. Aan ku bilowne sanadihii dambe, waxaa dalka Soomaaliya hoos u dhacay qulqulka tahriibka dhallinyarada ay ku mari jirtay xeebaha Liibiya iyo saxaraha u dhexeeya dalkaasi iyo Suudaan. Arrinkan ayaa waxaa loo sababaynayaa 3 qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan isbeddel amni oo ka dhacay dalka, fursado nololeed oo Soomaaliya ka soo bidhaamay, iyo mootada bajaajta loo yaqaano oo shaqo abuur u noqotay daayirta. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow.
mootada saddexda lugood ku dhaqaaqda ee loo yaqaana bajaajta waxa ay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro fara badan oo ku nool gudaha dalka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Meelaha sida gaarka ay uga shaqeyso amaba ay ugu badan tahay waa caasimada dalka ee Muqdisho. Dad fara badani waxay aaminsan yihiin in mootadan ay fursad iyo shaqo abuur u noqotay dhallinyaro fara badan, islamarkaana sababteeda ay hoos ugu dhaceen safaradii halista ahaa ee tahriibka oo ay tacabiri jireen da'yar fara badan oo khatar gelin jiray naftooda, mararka qaarna suuragal ka dhigtay in lagu waayo dhallinyaro fara badan oo weli waalidkooda ay xasuusanayaan. Haddaba marka la fiiriyo mootadan hadda ka shaqaynaysa magaalada Muqdisho oo aad u fara badan, ma ku filan tahay shaqo abuurka dhallinyarada Soomaalida? Maxamed Cabdulaahi oo loo yaqaano Suudaani oo ka mid a da'yarta waxbaratay ee ku nool Muqdisho islamarkaana daraasadaha ka sameeya arrimaha la xiriira dhallinyarada ayaa v o eda gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada uga waramay faa'iidada mootadan ay u leedahay da'yarta.
Aaminsanahay taas in ay u suurtagelisay oo ay aada u yareysay qulqulkii dadkii dhallinyarada aha ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka. Muddooyinkii u dambeeyey weliba haddii xitaa laga soo bilaabo 8 sano u dambeysay wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii tirada badnaa dhibaatada dhallinyarada ay wajahayeen. Marka waxyaabo kala duwo loo baabaahayaan waa jiraan, laakiin hadda factor weyn ama qodob weyn oo saameyn kule tahriibkii inuu hoos u dhaca ayay noqotay bajaajta.
Inkasta oo shaqo abuurka mootadan ay ka heleen dhallinyarada ay tahay mid aan la qarin karin, haddana qaar ka mid ah dhallinyarada kale ee aqoonyahanka ayaa aaminsan in marka la eego shaqo la'aanta ka jirta Soomaaliya ay weli tahay faanoole fari kama qodna. Cabdiweli Xuseen oo loo yaqaano Tawakal waxa uu aaminsan yahay in keliya mootadan aysan ahayn waxa shaqada abuuri kara, loona baahan yahay siyaasad dhinaca dowladda ka yimaada iyo bulshada kaleba oo dhallinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn shaqooyin loogu abuurayo.
Cabdicasiis, tahriibta dhallinyaradu inay hoos u dhacday siyaabo badan ayaa dabcan loo sababayn karaa. Ilamana aha in bajaajtan Muqdisho ka shaqeysay qeybo kaloo ka mid a gobolada ay tahay, sababtoo ah siyaabo kale tahriibta horta way u fududaatay oo berigii hore siday ahayd way ka fududahay hadda marka loo eego.
Marka waa la tahriibaad leh,
marka weli tahriibkii waa uu jiraa, laakiin marxaladihii adkaa iyo saxariihii Liibiya ee la marayay ayaa dabcan waxaad moodaa in dadku ay heleen wadiiqooyin kale iyo fursado kale oo dabcan taasi kaga wiican karaan. Midan ah shaqo la'aantu inay weli jirtana, marka Cabdicasiis waa tagtid goobaha lagu caweeyo oo ay dhallinyaradu isugu yimaadaan galab ama habeen ha noqoto fiidadkii, waxaad ugu tegaysaa boqolaal dhallinyaro ah adigoo meheradda kasoo tegey ayaa maqaayadda ku xigta mid ah, haddana waxaad ugu tegaysaa boqol kale oo joogto. Weli waxaad dareemaysaa marka xadiga dhallinyarada ee shaqalaanta ahi marka la fiiriyo kuwa shaqeeya weli xataa wax isku dhow maaha.
Laakiin Suudaani ayaa mar kale ku doodaya marka la eego caqabadihii dhallinyarada ay wajahi jireen ee dhinaca shaqala'aanta ay hadda wax badan ka bedelan tahay. Mootada ay ku shaqeeyaanna marka noloshooda laga yimaado ay xitaa kaafiyeen qoysas badan.
Nin maanta inuu fiisa goosto oo diyaarad raaca awoodo dee nin baahan oo shaqala'aan u eryeysa oo dhibaata haysta maaha. Halka awal lug iyo gaari iyo tahriib iyo bad laisku mari jiray oo Liibi magafi ku qabsan jiray oo xabsiyo laisku garaaci jiray, marka maantay ninka markaasi baxaya ee aadaya wadamadaas kaleeto ee kala duwan ee qaaradahaas dhaca ee diyaarad raacaya ma aha nin tahriibaya, maahan waa nin iska caadi, nin iska dalxiistagay la mid ah. Marka tahriib hadduu jiro ma dhahayani ma jiro, laakiin nambar maanta saameyn kule dhallinyarada Soomaaliyeed oo tahriiba ma jiro.
Mootadan Soomaaliya waxay u noqotay fursad ballaaran oo dhallinyarada ay ku helaan shaqooyin, inkasta oo daqliga soo gala uu aad u yar yahay, haddana meelo ka mid a magaalada Muqdisho oo kale ay aad u fara badan tahay. Waxaa la isweydiinayaa ilaa iyo inta ay ka sii shaqayn karto dal sida Soomaaliya ah oo da'yarteedu ay aad u korayaan, shaqo la'aantuna ay aad u badan tahay. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka dhallinyarada ee v o a, Muqdisho.
magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa ku soo badanaya dhalinyarada ku shaqeysata xilliyada kulaylaha cabitaano qudaar laga sameeyey oo ay ku iibiyaan wadooyinka magaalada. ganacsiga cabitaanada qabow iyo iibsigooda ayaa kor u kaca magaalada Boosaaso marka la gaaro xilliyada kulaylaha ee dadka ay ka xagaabaxaan. warkan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
xilligan oo Boosaaso lagu guda jiro xilliga xagaaga oo kulayl daran uu ka jiro magaalada ayaa tani waxaa fursad ka dhigtay dhalinyaro badan kuwaas oo hareeraha laamiga ku iibiya cabitaanka noocyadiisa kala duwan si ay dhaqaale ugu sameeyaan. inta badan hareeraha laamiga ayay dhalinyaradani ku iibinayaan sharaab iyo biyo qabow, waxaana ku xiran dadka suuqa soo aada kuwaasoo dareemaya kulayl maalinba maalinta ka dambeysa cimil ahaan ay sii kululaanayso. Abuukar Haadi Aadan oo ka mid ah dhalinyarada la wareega sharaabkan ayaa sheegay in xirfadan ganacsi uu la yimi xilliga xagaaga oo keliya noloshiisana uu ku maareeyo dhaqaalaha uu ka helo.
Newsport magaalada xagaagi waxaa iska kulushahay dadka inta badan wax qabow ayaad u raadiyaan. anagana qabowgasaas ayaan u kaaftay inaan macnaha wax qabow sameyno ulitas waxaanu sidheer anaga waxyaala qabowga aan sameyno meel ma fariisano gooyinka astaanada meelaha dadka ay ku badan yihiin oo bulshada ku badan tahay baan la tagnaa. sidoo kale waxyaala kala duwan waan haynaa cabitaanka liin baa kamid ah, cambaa kamid ah, mushakal sidoo kale saytuun iyo batiiqasaasna aan hayno. weliba aad baa loo jecel yahay xilliga xagaaga cabitaanka aad baa loo jecel yahay.
bal dadka maadaama ay xagaa tahay oo kulayl Boosaaso uu ka jiro cimilada kulushahay dadku sidee wax kaaga iibsadaan Abuukar?
niso waa maasan tahay dadka waa sidan kore kuu sheegay inta badana kulaylaha saas waxuna loo maxiisiyo dadka qabowgasunba aad u xiiseeyaan maadaama ay jawi aad iskii kulul yahay. marka taas ayaa keentay inay dadka wax qabow una cabbaan hadday noqoto biyo caada hadday noqoto biyo sharaab xalka hadday noqtoba qabowgaas ayaa aad loo cabbaa xagayga. cimilada aad u kulul dadkana aad bay u lugeynayaan. dadkan magaaladan waa magaalo iska shaqo dad aad u badan baa ka shaqeysta. marka saas awgeed ayaan u sameynaa waxyaalaas qabowga ah dadkana meelada uga geynaa goobaha ay ka shaqeynayaan uga geynaa.
maxilliga xagaaga ayaa la timaadaa fursadan shaqo
ha xagaaga dadkii maadaama ay caruurta iyo haweenka ay magaalada ka xayabaxaan ay iskugu saraan rag keliya marka ana qabowgas ayaan dadka aan u sameynaa oon dadkaanaan ka gadanaa.
dadku sidee u cabaan?
waa cabayaan dadka waayo naf kulul qabow layraadanaysa wayna cabayaan qofkii laba cabaya qofka sita cabaya qofka hal cabaya marka dadbaa caado kushubta oo safaran usii qaata dadbaa safara oo sacaad usii qaata marka adigu qabow cina diida mayso waa la cabayasa Yuusufu.
mararka qaarkood mala kulantaa caqabado aad ka dhexlaysid ama dadka ay kugu sameynayaan bulshada?
Yuusufu waa maasan tahay bulshadan waa bulsho kala duwan qof fiican iyo qof raasanbu way leedahay way leeyihiin. way dhacdaa marba maladkusoo dhacda ugu soo dhaceen haddana waxaan ka taga karna waa ka tagaa waxaan kale minka qofka isqabsanna dee bulshada soomaalian dhex gasho waxaana celiyaa laakiin inta badanaa ma badna dadka wanaagsan ba aad u fiican oo mitqaanay aad nokala dhedhexaadiya wax qabo hadda saas oo hadda ama aan ku dagaalamana ma jiraan marka saas oo Yuusufu saas bilaa isugu jiraan.
Cismaan Cali Caato oo aan kula kulmay bartamaha laamiga Boosaaso isagoo taagan oo markaasi sharaab ku iibinaya laamiga ayaa sheegay in shaqo la-aanta ka jirta magaalada ay ku kaliftay inuu iibiyo sharaabka noocyada kala duwan, balse waxa uu sheegayaa in xagaagan uu ka dhaqaale badan yahay xagaagii hore maadaama si xowli ah looga xagaabaxay magaalada oo kulayl daran uu ka jiro.
waxaan ku iibiya waxaan ka mid ahay dhalinyarada xagaaga sharaabka ku iibisa baan ka mid ahay xareeraha laamiga marka niyo iska maasha allah walaal alxamdulilah xilliga xagaaga uu iska fiican yahay waxaan ku yidhi maasha allah way kaalay arag ninkaaba ka mid ah dadka adeer sharaabka iga cabaya soomaa nio magaalada Boosaaso waa kulayl xilliga xagaaga dadkuna waad aragtay shaqla-aan baa ka jirta magaaladii marka xilliga xagaaga waxaaga waxyaaba yaryarka iska dhaqdhaqaaqay buu ka mid yahay sharaabka marka walla hadeer wallahi maasha allah marka xagaaga keligaaba shaqaynaaba inta kale maba shaqaynaba qabowaha oo kale wallaahi dadka caadi waa isku jira wiilasha ciyaalkii dugsiyada laga intka soo daday xagaayataan iskuulna jirin iyo waqti qaadkana waa joogna waa ogtahay gabdhaha qaadolayaasha waxaaso dhan baa sharaabka ka iibinay dadka caadiga socotada dhalinyarada iyo waxaa ka mid a liinta cambaha caanaha mushakalka iyo saytuunka waxaaso dhan waa qasnaa marka wallaahi wuu iska fiican yahay haddeen inkastoo xagaa lagu jiro magaalada necleyska tahay.
xilligan xagaagan iyo xagaagii hore goorma maxaa isleedahay inuu dhaqdhaqaaq badan yahay suuq
niyo? horta xagaagan aad buu suuqa u liitaa xagaagan magaalada waa iska cel dadka intoodaba waa xagaa baxeen kulayl daranna waa jiraa marmarba wuxuu gaaraa 40 degree marka niyo xagaagan suuq aad buu xun yahay magaalada waa iska cilla wax dhaqdhaqaaqaya male waxaan ku yidhi kii horaa la qaatay kan may suuqa iska xun yahay ma fiicna.
Ilaa iyo goormuu sharaabka kaa dhammaadaa marka?
Wallahi manoon waxaan ku gaaraa casirkii marna wuxuu iga dhammaada labadii, dee hadba suuqu ku xiran yahay manoonba wuxuu kaa dhammaanaya adiga kowdii barkii meelaha.
Dhalinyarada oo kusoo badanayaan sanadkan hareeraha laamiga adigu halkana joogtaa, nin kaloo dhalinyaro halkaas jooga, abokaraasoo aragnay halkaas jooga, maxaa u malaynaysaa marka fursadan dhalinyarada inay uga faa'iidaysanayaan?
Wallahi ni waa fursad aad iyo aad qaali uba, waxaan ku yidhi hadirda wax kaloo magaalada la qabanayana ma lahan. Marka wallahi maasha allah dhalinyarada hadda intooda badan waa aragtay, midba halkaas taagan, mid halkaas taagan, midna waa halkaasna taagan. Adigu magaalada 200 waa ka badanahay inta sharabliyaasha hadeer, inta hareeraha wadooyinka ay taagan yihiin way iibinayaan sharaab lagu iibinayo, waayo qofku ma socon karo, xoogaa iska xaraadaya. Sharaabkan waa deegaan kale, waxaa la siiyaa $1 bar iyo $2 annagu, laakiin waxaan siinaa 0.4 iyo 0.3 iyo meelahaas aymana. Dadka intooda badan xamaaliyaashii waxaas anaga iibsadaan.
Dhinaca kale, Mahad Gacash oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanka ah ee dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa dhiirigeliyey dhalinyaradan la yimi hal abuurka ganacsi, waxaana dhalinyarada kale ee shaqo la'aanta ugu baaqay inay la yimaadaan hal abuur noocan oo kale ah, shaqadana ay tahay shaqo uu qofka nolol maalmeedkiisa uu ku dabarayo.
Anagu aagan baan ka shaqaynaa, maalinta waxa laga yaabaa inaan 5-6 koob aan cabno oo sharaaba. Magaaladu isku sicir maaha, waa kala qaalisan tahay. Marka anagu qof walba jeebkiisa ku xisaabtamaya meelahan oo kale baan imaanayo sharaabka ka cabna. Sharaabka hadda cabay waxa weyaan cambaa la yiraahdaa ama mango. Runtii qiimihiisuna waa jibaris weyaan, waa 0.4. marka taasa waxa laga yaaba maalinta inaan 5-6 jeer aan kusoo noqono meesha sharaabkan ka cabno. Wallahi kuleelku marba 4 gaaraa. Sanadkan lama maysan karo qiimihi, lamana qiyaasi karo. marba arkaysa 38 mar 4-4 maalmood dhoweyd gaaray kule. Maanta xoogaa dabeyl baa jiro, dabeyshasa qaranaysa, dabeysha dagoodo kulku waa ku xigaa.
Mahad, waxaa ka mid tahay dhalinyarada magaalada Boosaaso ee aqoonyahanka ah ee dalka dibaddiisa wax kusoo bartay hadda Boosaaso jooga, bal ka waran dhalinyaradan laamiga sharaabka ku iibinaysa oo soo badanaysa, iyadoo ay jiraan dhalinyaro kale oo shaqadaani u arka shaqo lidad.
Runtii wallaahi horta waa muhiim su-aasha inay weydiiso. Runtii anagu waxaan ahay saa sheegtay reer Boosaasood ee magaaladan ka shaqeeya, anoo arkaya meelo qabow inaan geli karo. Waxa aan u imaadaa dhalinyaradan laamiga waxu gadgadanaysa si aan aniguna wax ugu faa'iideyo, iyaguna wax u qabsana lacagta wax kaga iibsanayo. Haa, saas darteed baan ugu imaadaa meeshan, iyagaana kale mar walba macmiil la ahay wax ka iibsadaa. Wallaahi waa soo jiidasho weeyaan. Waa runtii waxaana ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada magaalada Boosaaso shaqa la-aanta haysa inay iyagu laftirkooda shaqada ka xishoon. Ma wax kasta aad bilowdo, haddaa gaari gacan qabato, haddaa sharaab shiida, haddii aad dhul xaaqdaba, kole shaqadu waa sharaf. Marka adu haysan ama sidihinta xafiis ba tii kadha, shaqadu meesha ka arki ka dhadoona ka gashaa. Marka waxaan oran lahaa shacabka magaalada Boosaaso ama dhalinyarada joogta magaalada Baaga muddada ah in iyagu marka hore ganacsi bilaabaan, ama cabitaan ahaado, ama nana wareejin ahaado, markay tawada bilaabaan iyada kale iska iman doonta insha allah. Wallahi horta dee faanku markii xaalada dhabta ay tagto oo baahida la arko, faanku meesha waa ka baxaya. Marka dantu kuu qasbaysa inaad wuxuun aad dhaqaajiso, marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada ku boorin lahaa inaan laga faanin shaqo kasta ay noqotee, in marka hore wax la bilaabo, waxay doontaa noqota ma cabitaan shiid. Shaqadana waa shaqada ugu wanaagsan oo u nadiifsan, cabitaan baa soo jiidaysa, waa iibinaysa, waxa dhibaatada ku keenaysa male. Hadda ninkana la yiraahdo halkan aan sharaaba ka iibsanayno, caata la yiraahdaa, muddo 2 sano ah meeshaan ku iibinayay, anaguna waa imaanayo waa ka iibsanayay. Wallahi waa nin reerkiisu ka biishaa, waa ku nool yahay, qof tuugsanayo waa dhaamaya, nin shaqaysanayo wey. Marka saas baan ku dhiirigelinaa dhalinyarada ku boorinlaha.
Weli magaalada Boosaaso waxaa lagu guda jiraa bilaha kuleelka. Dadka ka shaqeeya magaalada ee Muruqmaalka ah ayaa u badan kuwa ku xiran oo cabitaanka ka iibsada dhalinyaradan, kuwaas oo aan xamili karin kuleelka. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayey anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii barnaamijku uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga internetka ee v o a somali.com. intaan barnaamij midkan la mida idinkaga soo gudbin doonno, dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
oo dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa mar kale dib ugu laabtay ololihiisii doorashada tan iyo intii uu dilka ka badbaaday musharaxa jagada ku tartamayaana waa donald trump ee sabtidii aynu soo dhaafnay warbixintan ay noo soo dirtay bati wede kiswara waxay noo haysaa sahra ciila nuur
madaxweyne jo biden oo sameynayay isku soo bixii ugu horreeyey ee ololaha doorashada tan iyo markii la isku dayey in la dilo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo mar kalena xilkaasi u tartamaya ayaa khudbad uu kula hadlayay bulshada madowga ah ee maraykanka wuxuu isku xidhiidhiyey isku dayga dil ee trump loo geystay iyo rabshadaha isirka ku salaysan iyo haysashada hubka ee shacbiga waxaanu codsaday in dadka maraykanku midoobaan falalka noocaasina ay cambaareeyaan mar uu arrintaasi ka hadlayeyna wuxuu yidhi dhammaanteen waxayna saaran mas-uuliyadda inaynu hoosu dhigno heerkulka iyo caadifadda oo aynu cambaareyno rabshaduhu nooc kasta oo ay yihiin jo biden oo khudbaddiisa ka jeedinayay magaalada las vegas ee gobolka nefara salaasadii shalay waxa uu ka hadlay rabshadaha dalka maraykanka ka dhaca waxaanu xusay dilkii loo geystay george floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka oo uu nin askari caddaan ahay ku dilay gobolka minnesota sannadkii 2020-kii biden waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday adkaynta haysashada hubka kadib toogashadii ka dhacday xafladii ololaha doorashada ee trump lagu dhaawacay gobolka pennsylvania gelinkii dambe ee sabtidii taasi oo dad kalena lagu dilay biden waxa uu ku baaqay in dib loo soo celiyo xakamaynta ama mamnuucidda hubka ee maraykanka biden oo tilmaamayay qoriga loo adeegsaday weerarkii isku dayga dil loogu geystay trump ayaa yidhi wuxuu ahaa qori AR-15 waana isla nooca qoriga loo adeegsaday in lagu gumaado dad badan oo maraykana oo ay caruuri ku jirto isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi jo biden waxaa la gaadhay wakhtigii sharciga laga soo saari lahaa haysashada hubka ee shacbiga hal mar ayaynu hore u samaynay haddana mar kale ayaynu samayn doonaa madaxweyne biden oo xigsanayay taageerada codbixiyayaasha madowga ah waxa uu isbarbardhig ku sameeyey siyaasaddiisa iyo ta madaxweynihii isaga ka horreeyey iminkana musharaxa ah ee ku aadan african americanka mar uu canjilayay eray jees-jees ah oo uu sheegay inuu trump u adeegsado shaqada dadka madowga ah wuxuu yidhi anigu waan garanayaa waxa ay tahay shaqada ay madowgu qabtaan waata ay hayso madaxweyne ku-xigeenka maraykanku biden ayaa ammaanay madaxweyne ku-xigeenkiisa kamala harris oo haatanna doorashada bisha noofembar ee soo socota ku-xigeen u ah waana haweenay uu aabaheed ka soo jeeday madowga hooyadeedna ay ka soo jeeday koonfurta asia gaar ahaana dalka hindiya madaxweyne biden waxa uu fariintiisa ku sii xoojiyey waraysi uu siiyey telefishinka madadaalada ee loo yaqaano black entertainment arbacadanna wuxuu la hadli doonaa unidos u s oo ah ururka ugu ballaadhan ee dalka oo dhan ka jira ee u dooda xuquuqda madaniga ah ee dadka ka soo jeeda latin america isagoo raba inuu ku guulaysto codadka dadka latinaha
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi oo ay soo diyaarisay wariyaha v o a bati wedo kiswara qaar ka mid ah musharaxiinta jagada kula tartamayay madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa xalay khudbada ka jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee ka socda magaalada milwaukee ee gobolka wisconsin haddaba muhiimadda khudbadahaasi ayaa ismaaciil xuseen farjar uu ka waraystay maxamuud xasan musharaf oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka
shirweynaha ee xisbiga jamhuuriga oo ka dhacaya milwaukee wisconsin runtii sidii loogu talagalay uu ahaa schedulka wuu u socdaa shirkaas oo ah shir xisbigu uu ugu dabaaldegayo ama uu ku xaqiijinayo ama uu maqaamkiisa ku siinayo ninka u sharaxan madaxweynenimada xisbiga ee dowladda maraykanka donald trump marka saddexashuu soconayay runtii dad aada u kala duwan oo badan baa ka hadlay oo xisbiga ah oo taageerayaashiisa si aad iyo aad u qurux badan buuna halkaa uga socdaa waxayna ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay qaban doonaan xisbiga guud ahaan iyagoo sidoo kale ku naqdiyaya xisbiga kale ee dimuqraadigu 4 sano ee lasoo dhaafay jihadii waddanka uu ku socday marka dad aada u badan oo xisbiga muhiim u ah siyaasaddiisa ama senatariska ha noqdeen ama aqalka hoose ee representativeka ha noqdeen ama siyaasiyiintii hore ha noqdeen ama qaybo kala duwan runtii ayaa halkaas ku soo bandhigaya fikradahooda iyo taageerada ay u hayaan musharaxooda Donald Trump. Marka so far si fiican baa shirku socdaa.
Waan gartay dadka ka hadlay oo kale ayaa ugu mudan
runtii shirka ilaa iyo iminka dad aad u badan baa ka hadlay gabadhii Nikki Haley oo kula tartamaysay musharaxnimada xisbiga Donald Trump oo dagaal xumi labadooda uu dhex maray. Badanaaba dhaqanka Maraykanka marka qofku uu ku adkaado tigidka xisbiga iyo musharaxnimadiisa siyaasiyiintii kale ka hayay oo dareynayay inay xilka iyagu ay u tartamaan ama ku guuleystaan waxay daba istaagaan qofka ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo ama nin ha noqdo dee ku guuleystay. Marka runtii dad badan oo xisbiga caanka ah oo senators badan ay ka mid yihiin aqalka hoose dad badan iyo gabdho iyo ay ka mid yihiin dad aad iyo aad u badan oo siyaasadda Maraykanka caanka ah ayaa runtii hadlay. Dhammaantoodna waxay tusayeen yani kalsoonida ama endorsementiga waxaan la yidhaahdo ay siinayaan ama sida ay uga raali yihiin musharaxa xisbiga Donald Trump.
Madaxweyne ku-xigeenka cusub ilaa hadda uu doortay Trump, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka cusub uu doortay ilaa hadda sidee baa shirweynaha looga soo dhaweeyey?
Madaxweynaha ama musharaxa xisbiga ama madaxweynihii hore Donald Trump runtii hawl adag bay ku qaadatay in uu doorto qofkii madaxweyne ku-xigeenka u ahaan lahaa. Waxaan in ognahay wiilagii hore qof dumara buu ka fakarayay inuu magacaabo, haddana kulliba xisaabta markuu isu geeyey nin 40 jir ah oo kasoo jeeda gobolka Ohio oo runtii sanad iyo 8 biloodna ku jiray aqalka hoose ee Maraykanka baarlamanka oo JD Vance la yidhaahdo ayuu markii ugu dambeeyey ninkaas uu doortay. Doorashadii marka ninka dhalinyarada uu doortay nin aad siyaasadda ugu soo jiray oo in badan soo shaqaynayay ma aha. Sanadii 8 bilood unbuu aqalka baarlamanka hoose ku jiray Maraykanka, laakiin taageerada uu hayo Donald Trump oo markii hore runtii wuxuu ahaa dadka aadka uga soo horjeeda ee aan qarsan ka soo horjeedkiisa, laakiin mar dambe ayuu isbedelay oo taageero weyn u muujiyey musharaxa xisbiga Donald Trump. Marka u dambeyn ninkaas uu doortay guud ahaan xisbiga aad iyo aad baa looga soo dhaweeyey. Waxaana loo arkay runtii nin energy badan hayo oo dhalinyaro ah, madaxweynahan 78 jir Donald Trump in dhalinyaro 40 jir ah inuu shaqo badan u qaban karo uuna taageersan yahay. Marka guud ahaan xisbiga gaar ahaana conventionka aad baa runtii looga soo dhaweeyey, saca badan baa u dhacay, isbeesiyo badan baa lagu xusay, runtiina kaamarada runtii baa lagu hayay ilaa iyo markii la doortay. Dad badan baana aaminsan inuu yahay nin aan ka hor imaan doonin madaxweynihiisa, wax badan oo isbedelana keeni doona. Marka guud ahaan si positive baa loo arkay.
Waan gartay Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga ee la filayo in shirkan si weyn loogu imaamado maalmo ka hor ama maalin ka hor intii aanu furmin shirkan xisbiga jamhuurigu wuxuu ka badbaaday isku daydil. Arrintaasi wax ma ka bedeshay habkii ama sidii la filayay inuu shirweyne u qabsoomo? Arrimahaas wax ma ka bedeshay?
Runtii dhacdadaas aan la filayn oo toogashada ah oo sigtay runtii ilaahay uuna tiisii ka dhigin oo dhinaca degtaas iyo dilaac weyn ku samaysay oo xabadii ah si degdegana qolada Secret Service-ku ay ula carareen adduunka dhan waa laga arkayo, waa laga daawanayay. Laakiin arrintaasi markay dhacday waxaan isleenahay magnitude-kii ama guud ahaan sidii uu ku socday doorashada Maraykanka qaabkii ay ku socotay oo dhan bay wax iska bedeleen. Trump si kale ayuu uga faa'iideystay oo hadallada uu isticmaalayna runtii hadallo u badan bay ahaayeen dhinacan unity-ga iyo dadku inayna qaybsamin oo ay midoobaan, oo runtii wuxuu muujiyey arrimo aan looga baran siyaabihii uu hadli jiray. Wuxuuna dadka Maraykanka ka codsaday inay isku duubnaadaan, in arrimahan hoos loo dhigo in dadka Mareykanku ay difaacdaan dimuqraadiyadooda. Marka ama hadallada uu isticmaalay ha noqoto, ama de targetka uu ahaa in dilka uu ka badbaaday ha noqoto, dad aad u badan oo markii hore ka fogaa ayaa ku soo dhiiraday inay taageero u muujiyaan xisbigiisa ugu horeeya. Qolyo badan oo independentiga ah oo qolooyinka hadhow markay qiyaasaan labada musharax dhinacun markaa ku dhaca iyagu oo xaaladda qadineeya ayaa si goor hore ah hadda uba sii taageeray. Marka siyaasiyan si aad u weyn buu uga faa'iideystay isku daygii dilka ahaa ee lala beegsaday, iyadoo loo arkay nin victim ah oo de maxkamado horena waatay ku socdeen oo tiro badan, Supreme Courtku waatay soo saartay intii xukunka uu hayay waxyaabihii uu galay laguma qabsan karo. Marka sheeko dheer bay ahayd, laakiin arrinta in la xuso uun u baahanaba hoostaa ka xariiqaya waxa weeye arrintii documentskii uu la tegey gurigiisa ku yaalay Mar-a-Lago iyo Florida, dacwadii ku socotay xaakimka uu soo tuuray isla maantaba markaa wuxuu sheegay in gabadha xaakinka ahayd ay tiri totally waxa weeyaan arrintaas looma qabsan karo. Marka wuu ka faa'iideystay, wuu ka faa'iideystay dembiyadii ama loogu haystay ha noqoto heer federaal aha ama ha noqoto popularity-giisa iyo siyaasadiisa ama ha noqoto dee meelihii uu ka siixan waayay dhowrkii sare ee lasoo dhaafay ee maxkamadaha federaalka. Marka waxaad moodaa kiisaskii ugu waaweynaa qaarna in horey loo drop gareeyey, intii kalena maanta ilaa shalay la drop gareeyey. Marka si weyn oo runtii isaga yididiilo iyo farxad u ah ayuu uga faa'iideystay.
Wagaagdhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Maxamuud Xasan Musharaf oo ka faallooda arrimaha siyaasadda uu warramiyey Ismaaciil Xuseen Farjar. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay dhammaystireen dhismayaasha shan xarumood, kuwaasoo ka mid ah sagaalka degmo ee ay Hargeysa ka kooban tahay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay degmooyinka kalena ay ku guda jiraan qorshayadii qorsheyntooda. Haddaba Khadar Cakulle ayaa dhismayaashan la dhammaystiray iyo weliba kuwa qorshayaashooda ay socdaan ka waraystay. Ku-xigeenka Duqa caasimadda Hargeysa ahna kusimaha Duqa Khadar Axmed Cumar.
Khadar, maxaad Cakulle, walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay, iyo guud ahaanba fi oo aad baan ugu mahadnaqayaa. Bilxaqiiqatan dowladda hoose Hargeysa waxay waday isbedello waaweyn oo ay ku hagaajinaysay xagga maamulka, sidoo kale waxay waday xagga dhismayaasha horumarinta magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalahaba. Habka maamulka faylasha dhulka isbedelo waaweyn baanu ka sameynay. Waxaa jiri jirtay berigii hore qofka fayl kasoo gala dowladda hoose inuu muddo la kadeednaan jiray oo faylkiisaasi uu qaadan jiray bilo amba sanada mararka qaarkood, ise iminka waxaan ku dadaalnay oo aanu cayinay faylku inaanu ka badan 10 cisho inuu qaato. Tusaaleahaan kale, wuxuu qof kasoo bilaabmaya degmada markuu soo bilaabay madaxa qorshaha degmada, xogeeyaha degmada, gudoomiyaha, islamarkaa wuxuu soo gaadhayaa xafiiskii dhulka, haddana wuxuu soo gaadhayaa gudidii fulinta, islamarkaaba si degdeg wuxuu ku dhammaanayaa faylkaasi muddada 10 cishaa haddaanu ka yareen. Waxaanu doonaynaa inaanu intaa kasii yareyno oo muddadaanu kasii koobno oo useriskii ay kusoo dhici jireen faylasho intaa laga sii koobo maalinba maalinta ka dambeysa la sii koobo. Maanta ugu dambeysay waxaanu ku jirnay shir weyn oo laga arrinsanayo arrimaha dhulka iyo caqabadaha hortaagan xal iyo xulul waarana insha allah bilahi kariim waa laga keenaya haddii ay beedmo. Marka dowladda hoose Hargeysa aad iyo aad bay faylasha u dhammaysay oo u fududeysay
inuu aba qaadno xagga cashuuraha soo ayaa markiiba dadka ku soo dhacaya. Bal haddaad istul taagtid arrinta cashuuraha,
faylasha waxaa jira dhowr kun oo fayl oo yaala xafiisyada cashuuraha ee beymamanka iyo beymantuuga oo aan weli cashuurtoodii muwaadiniintu aanay bixinin. Waxaa jirta qofku markuu muwaadinkii tusaalaan kale faylkiisa soo diiwaangashado ee degmada kasoo process kareeya ee uu soo dhammaystirto, waxay yimaadaan xafiisyada cashuuraha lagu qabto, sida kale wareejinta iyo xafiiska dhulka. Waxaanu sameynay markaa iminka inaanu kala saarno oo liisaskii aanu saarno oonu olola ku galno oo faylal badan oo muddo dhaafay ayaa yaalay. Waxaad ogsoonaydeen inaan bir dhaweyd miidiyaha ka hadalnay oonu lahayn faylasha ciddii soo doonu weyda oo cashuurta iska bixin weyda faylashooda sidii sharcigu dhigayay waa la kansalgareyn doonaa oo waa la gubi doonaa amba waa la baabiin doonaa. Haddana waxaanu sameynay inaanu muddadii bal dib iskula eegno oon dib u qabanno. Waxaa jirta qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay warqadiisa ku qoran 90 days in faylkiisa oo muxuuha lagu baabiin karo lagu kasal gareyn karo oo dawladda hoose ay xaq u leedahay warqad muddo 3 bilood ah marka imika bil ba dhamaatay waxay dadweynuhu haystaan fursad ah in bishan July iyo bisha August ay faylashooda ay ku soo dhameystirtaan oo cashuuraha iska soo bixiyaan wixii ka dambeeya marka dawladda waxa waajib doona amba ganaaxiyo amba de faylasha in si rasmi ah dawladda hoose argeysi go'aan uga qaadato ay kansal gareyso oo degan gudifnimada lagu soo saaro oo marka laga tirtiro faylasha
dadka ganaax ba ku dhacay ee hadda xafiiska tagtaan oo dadka qaar kooda marka ay moodayna cabsii qaadeen marka ma saddex bilood ka dib ama wax ganaax ka soo horeeyay
meena ganaax ka soo horeeyay ma jiraan imika xafiisyada waxaan u daadajinay waliba degmooyinka oo qofku inuu ku soo bixin karo xafiiska ee talaano kala cashuuri kala wareejinta ee premium flankiiba inuu degmooyinka tagi karo oo faylasha hore cashuurtii halka ku soo bixin karo waxaan doonaynaa inaan gaarno dadweynihii faylasha lahaa badanaa waxa dhacda faylasha inay ka shaqeeyaan niman mukhalasiin oo u fududeeya in muwaadinka u dhaxeeya iyo dawladda hoos u dhaxeeya oo iyaguna si sharci ah liisamo u leh waxa jirta marka qofka muwaadinka inuu faylkiisi si toos ah loo xiriiri karo oo degmadii uu ka tirsanaa salaanka degmada Ibraahim Koodbar ama degmada imika inuu fadhiyo Axmed Cali Haaroon haddu qofku fayl uu ka soo diiwaan gashaday in uu si fudud ula soo xiriiri karo gudoomiyaha degmada shaqaalaha degmada cashuurtana halkaas si fudud ugu bixin karo marka wax ganaaxo iminka la saaraya ma jirto maxaa yeelay cashuurta waa ta guryaha waa ta wadooyinka lagu dhisayo waa ta degmooyinka lagu dhisayo waa ta baahiyaha kala duwan ee waxbarasho leh ee adeegyada kale ee dawladda hoose ay qabato ee caafimaad leh waa ta wax loogu qabanayo
maayar ku xigeen xagga kale haddayn u nimaadno waxaa jira dhismayaal xarumaha dowladda hoose degmooyinka magaalada Hargeysa maxaa idin qabsoon
walaal khayro aad iyo aad baad mahadsan tahay wadagsoonta dowladda hoose Hargeysa waxay ka kooban tahay magaalada Hargeysa 9 degmo ka kooban tahay 9 degmo caasimada Hargeysa 5 degmo ka midi maanta way noo dhammaystiran yihiin oo degmada imika aynu ku shaqaynayna Axmed Macalin Haaruun ay ka mid tahay oo degmada Maxamuud Haybe ka mid tahay degmada Ibraahim Koodbuur degmada Maxamed Moogiye degmada Axmed Dhagax shanta degmo dhammaystiran degmada iyaduna waxay imika soo raacday gacan libaax oo dhismihii ay ku jirtay markii hore la dumiyay oo la dhammaystiray dhismihii kalena marka bilowgiisi uu socdo oo dhammaystiran waxaynu ugu xigay imika degmada 26 Juun oo iyaduna qorsheheedu waa dhammaystiran yahay meeshii laga dhisi lahaa iyo barsaskeedina uu socdo degmada Gacma Dheere iyaduna dhulkeedii waanu helnay oo iyaduna dhismihii insha Allah dhawaan waa la bilaabayaa degmada 19 Kameena iyaduna meel fiican bay ku taalaa iyaduna qorshaan uga socda weyn 9 degmada caasimada Hargeysa waxaa loo dhisay guriyo qas iyo loo dhisi doonaa inta harsan intii hore dhamaateen guriyo qasri oo aad qurux badan oo bulshada loogu adeegi karo oo bulshadu muxuu cashuurta bixinaysaana meel nafisa oo cashuurtooda ay ku bixin karaan oo ku farxi karaan ayaa loo dhisay inta waxay noo dheer kaabayaasha dhaqaale kale wadooyinka caasimada Hargeysa inta wado ee la dhisay tiro male sanadka ugu yaraan waxaan dhisnaa 3-4 wado ayaa la dhisaa ambasti muxuu 43 km ayaa sanadka ugu dambeeyay imika aynu dhisnay wadooyinka wax dhex raaca drainage-yadoodii sad drainage-kii meelihii dadku ay marayeen biyo mareenadii de meelo wadooyin casri ah ayaa muxuu laga dhisay maanta magaalada Hargeysa
waagaag dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa ahna ku simaha duqa Khadar Axmed Cumar oo Hargeysa ugu waramaya Khadar Maxamed Cakulle roob mahigaan ah oo ka da'ay bariga dalka Afghanistan ayaa ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof ku dhawaada 350 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiisha daalibaan sheegeen salaasadii warbixin ay sheekadan ku qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haysaa Caashe Ibraahim Aadan
dadka ku dhintay duufaantii Isniintii waxaa ka mid ahaa 5 qof oo isku qoys ahaa markii saqafka sare ee gurigooda uu ku soo dumay degmada la yiraahdo Sorkh Road sida uu sheegay afayanka gobolka Sadiiqullah Qureyshi 4 kale oo qoyska ka tirsan ayaa ku dhaawacmay Sharafaad Zaman Amar oo ah afayanka wasaaradda caafimaadka dadweynaha ayaa sheegay in 374 qof ee dhaawaca ah loo keenay si loogu daweeyo isbitaalka gobolka Nangarhar oo laga keenay Jalalabad oo ah caasimadda gobolka Nangarhar iyo degmooyinka u dhow ilaa 400 oo guri iyo 60 tiirar kuwa korontada ah ayaa ku burburay Nangarhar ayuu yiri Qureyshi korontada ayaa laga jaray meelo badan waxaana jiray isgaarsiin kooban oo ka jirtay magaalada Jalalabad ayuu yiri khasaaraha ayaa wali la qiimeynayay Abdul Wali oo da'diisu ay tahay 43 jir ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan uu dhacay saacad gudaheed dabaylaha ayaa ahaa kuwa aad u xoog badan oo wax walba ku afuufay hawada sare, taasina waxaa xigay roob xoogan, ayuu yiri. Gabadhiisa yar oo 4 sano jir ah ayuu sheegay inay soo gaareen dhaawacyo fudud. Ururada gargaarka ayaa si degdeg ah ugu cararay goobta, iyagoo sida sahay gargaar ah iyo sidoo kale kooxo ku wareega goobta. Agaasimaha guddiga badbaadinta caalamiga ah ee Afghanistan, Salma bin Aisa, ayaa sheegtay in kooxdeeda ay sameynayso qiimeyn iyo bixinta adeegyo caafimaad oo degdeg ah. Si socoshada masiibooyinka cimiladu keentay ee Afghanistan waa in ay sabab u tahay walaac aad u weyn. 10 sano oo iska hor imaada iyo dhibaatooyin dhaqaale ayaa ka dhigan in waddanku uu la kulmay dib u dhac isdaba jooga, isagoo isku dayaya inuu cagihiisa isku taago. Xaqiiqda murugada leh ayaa ah in haddii aan la kordhin taageerada ballaaran ee deeqbixiyaasha iyo beesha caalamka, ay in badan oo kale naftooda ku waayi doonaan, ayay ku tiri hadal qoraal oo ay soo saartay. Bishii May, roobab mihigaan ah oo aan caadi ahayn ayaa dilay in ka badan 300 oo qof, waxaana ay burburiyeen kumanaan guri, kuwaasoo u badan gobolka waqooyiga ee Puntland, sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee WFP. Dhanka kale, wakaaladda wararka rasmiga ee Taliban Bakhtar ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 17 qof ay ku dhinteen, 4 iyo 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu bas ku rugmaday subaxnimadii Talaadada waddada weyn ee isku xirta Kabul iyo Balkh ee waqooyiga gobolka Puntland. Lama sheegin sababta keentay shilkan baabuur, balse waxa inta badan dalka ka dhaca shilalka noocan oo kale ah oo ay sababaan wadooyinka oo aad u liita.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantay Caashe Ibraahim oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press. Haatana gabagabadii idaacadda aynu maraynaa ayaa in ku wada nasanno heestan u codkiisa inagu soo gaarsiinayo Ismaaciil Danan. soo jiidan oo gidaa iyo weliba codkaasi Ismaaciil Danan ayaana dhegeystayaal. Ugu dambeysa idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe waana shuruuco idinla sidaayo nabadgelyo.